Fă o schimbare. O emisiune realizată de Loredana Dumitrașcu.
Bun găsit, doamnelor și domnilor! În emisiunea de astăzi vom discuta pentru a doua oară despre rolul femeii creștine, despre viața și schimbările din ultimii ani cu care se confruntă femeile creștine. Alături de mine în studio se află doamna Teodora Goran, director al Departamentului Misiunea Femeii din Biserica Adventistă de ziua 7. Bine ați venit la Radio Vocea Speranței și Speranța TV!
Bine v-am găsit!
Viața femeilor s-a schimbat foarte mult în ultima sută de ani, să spunem așa. Despre unele dintre aceste schimbări în context istoric am discutat săptămâna trecută cu pastorul Sorin Petrov. Astăzi am dorit să aflăm și perspectiva unei femei.
Da.
Aceste schimbări au apărut în special datorită impulsului pe care l-a dat mișcarea feministă. Un impuls care a dus către niște beneficii până la urmă. Femeile au avut acces la educație, la locuri de muncă, au avut drept de vot, lucruri care înainte nu existau. Totuși există și aspecte negative ale acestor libertăți. Nicio libertate nu vine fără responsabilitate. Cum s-a schimbat așadar viața femeii în ultima sută de ani, în bine și în rău?
Pe de o parte, este bine ca femeia să poată să se desfășoare, să spun așa, și în societate și să își exercite și dreptul de a studia, de a fi educată, dar atunci când aceasta vine în detrimentul activităților care îi revin în familie, ca mamă, ca și soție, lucrurile nu merg într-o direcție bună. Trebuie să păstrăm echilibrul și de aceea nu tot ceea ce este propus de societate nu este întotdeauna cel mai de dorit. Așa că femeia trebuie să gândească bine cum să găsească echilibrul acesta pentru a păstra ambele, pe ambele laturi să se dezvolte.
Așadar, nu este suficient să se dezvolte doar pe una dintre aceste laturi, de exemplu să rămână needucată, dar să aibă grijă de copii, familie, gospodărie, nici să fie prea educată, dar să ignore aspectele din viața personală.
Sigur. Și cred că este de dorit ca femeia să încerce să o facă, dacă își dorește să aibă o educație înaltă, să o facă atât cât e posibil înainte de căsătorie și după aceea, în măsura în care timpul îi permite. Depinde.
Dar soțul ar trebui să o susțină totuși, adică un bărbat care are o nevastă educată ar trebui să fie foarte mulțumit și mândru chiar.
Cu siguranță.
Adică nu să se simtă cumva amenințat.
Așa este frumos și normal, ca în familie soții să se ajute și să lucreze împreună și nu consider că este ceva înjositor pentru un soț să spele vasele uneori sau să ajute în grija față de copii, în educația copiilor. Trebuie să existe o colaborare plăcută, frumoasă.
Sunt multe persoane, chiar femei, care spun și încep discursul așa, eu nu că aș fi feministă, dar cred că. Și apoi afirmă ceva. Și aș vrea să subliniem la fiecare emisiune la care avem ocazia că mișcarea feministă a adus totuși lucruri bune. Ceea ce înțelegem noi că este ură față de bărbați, militantism, sunt de fapt niște extreme care nu sunt niciun caz de dorit, dar de fapt feminismul înseamnă libertate. Femeile înainte erau niște obiecte, proprietatea familiei. Și în ziua de azi există zone pe glob în care femeile sunt vândute soțului sau sunt ținute încuiate în casă pentru a nu fi pierdute.
Din păcate, lucrurile s-au denaturat mult în societatea de astăzi și nu numai astăzi. Dacă ne gândim cum a fost la început, Dumnezeu a creat bărbatul și femeia ca să fie un ajutor potrivit, unul pentru altul. Și i-a creat ca să fie egali, să fie
complementari,
exact, să se completeze unul pe altul. numai că din cauza păcatului care a pătruns în lumea noastră, lucrurile s-au schimbat mult și nu este normal ca femeia să încerce să-l domine, eu știu, pe bărbat sau să-l denigreze într-un fel sau altul. Nu este normal ca lucrurile să decurgă în sensul acesta, dar nici invers. Și pentru ca să putem păstra acest echilibru, trebuie să avem mereu în vedere scopul lui Dumnezeu cu viața noastră.
Da, și care a fost, de fapt, scopul? De ce a zis Dumnezeu că nu e bine ca bărbatul să fie singur?
Tocmai ca să poată relaționa, și relația de dragoste presupune două persoane, cel puțin, altfel n-ar putea să aibă loc această relație. Și i-a fost dat ca un ajutor potrivit să-i fie femeia și să o iubească, să o susțină, să o încurajeze, și lucrul acesta trebuie să se întâmple și invers.
Mă gândesc că un om se poate dezvolta el însuși până la un anumit nivel, poate să capete cunoștințe, să aibă experiențe în viață, dar fără un partener potrivit, nu își va putea niciodată atinge potențialul.
Și va cultiva un spirit egoist, mereu pentru mine. Dar atunci când ai alături un partener la care te gândești, pe care încerci să-l faci fericit, să îl ajuți să se simtă bine, lucrul acesta dezvoltă ceea ce Dumnezeu este. El însuși, altruist, el este altruist și vrea ca și noi să fim altruiști.
Mă gândeam că până și psihologii au descoperit că viața de relație este o condiție a dezvoltării umane și o relație bună cu un partener poate să aducă chiar cea mai mare parte a fericirii. Sigur. În viața unui om, mai mult decât banii, mai mult decât realizările profesionale.
Așa este. Sunt mulți oameni în lumea aceasta care poate sunt împliniți din punct de vedere al banilor, financiar, dar dacă relația bună și frumoasă în familie lipsește și dacă relația pe verticală lipsește, că de fapt acela este izvorul, dacă lași pe Dumnezeu să vină în viața ta și să o facă frumoasă, să aducă dragoste adevărată, să aducă pace, să aducă gândul de a lucra spre folosul celuilalt, aceasta va face ca și relația pe orizontală să meargă bine.
Totuși aici am vorbit despre niște lucruri ideale. Nu toată lumea are o relație fericită în familie. Știm foarte bine că sunt familii care în public maschează niște drame extraordinare care se întâmplă în viața, în spatele ușilor închise. Nu neapărat doar abuz fizic, poate abuz psihologic, economic. Lumea noastră este plină de astfel de cazuri. De asemenea, este vorba și despre foarte mulți oameni singuri care nu își găsesc parteneri de viață. Poate că societatea îi condamnă și spune că e vina lor, dar nu știm a cui este vina, de fapt. Și aș vrea să ne referim, poate, în prima parte la această situație ideală, așa cum a vrut-o Dumnezeu, și apoi să vedem ce e de făcut când această situație ideală e inaccesibilă. Vorbeam despre schimbările din viața femeii, respectiv că ea se duce la muncă, poate să se ducă la muncă dacă dorește. Lucru foarte bun de altfel, pentru că își poate folosi inteligența pe care i-a dat-o Dumnezeu. Îi rămâne mai puțin timp pentru gospodărie. Asta înseamnă cumva că s-a schimbat și viața bărbatului?
Desigur, pentru ca femeia să poată merge la lucru, fie bărbatul rămâne, da, fac cu schimbul, lucrează în schimburi diferite și este acasă cu copiii sau cu alte responsabilități, fie uneori femeia alege să-și aducă acasă o bonă sau pe altcineva care să îi suplinească rolul. Însă depinde, atunci când este vorba de copii, în mod special, cred că femeia trebuie să se gândească bine de cine vrea să-i fie educați copiii. De ea sau de ei ca părinți sau de o altă persoană care se încredințeze această responsabilitate uriașă și nu poți avea controlul de plin asupra ceea ce face persoana respectivă cu copilul.
Există chiar cazuri extreme în care părinții au plecat din țară, iar copiii sunt lăsați fie în grija bunicilor, lucru foarte bun, adică soluția alternativă bună, fie chiar la persoane străine în grijă și părinții muncesc în altă țară și trimit lunar bani pentru îngrijirea copiilor.
Da, numai că dacă i-am întrebat pe acei copii prin ce traume trec unii dintre ei atunci când simt că nu au ceea ce simt nevoia cu adevărat, chiar dacă părinții le trimit bani, nu aceasta este nevoia primară a unui copil, ci aceea de apropiere, de afecțiune, de sfat. Copilul crește, ajunge la adolescență, o perioadă critică atunci când există multe influențe negative asupra lui și de multe ori părinții sunt surprinși de deciziile pe care copiii le iau și se întreabă de ce au luat în acea direcție când de fapt a lipsit ceea ce era esențial.
E și cazul părinților care nu sunt plecați în altă țară, dar sunt preocupați ca să petreacă suficient timp cu copiii și le cumpără cadouri, jucării sau alte recompense, încercând să suplinească timpul
chiar
pe care nu l-au.
Am auzit de o situație în care un tată era foarte generos în privința cadourilor și îi aducea mereu fetiței tot felul de păpuși și alte jucării, până când într-o zi fetița i-a spus: tati, tu nu mă iubești. Și tatăl a fost contrariat și a zis: de ce spui lucrul acesta? Nu e camera ta plină de păpuși și de tot felul de jucării? Și a spus: eu te vreau pe tine, vreau timpul tău, vreau atenția ta. Cadourile nu mă mai împlinesc.
Am fost foarte uimită la un moment dat când unul dintre colaboratorii, când lucram și în altă parte, mi-a povestit că nu poate veni la un eveniment organizat de mine pentru că trebuie să stea cu copilul. Era un actor celebru. Și m-am mirat cum stați cu copilul și zice: sigur, soția se duce la serviciu de dimineață, eu stau cu copilul, după amiaza mă duc eu la teatru și se întoarce soția de la serviciu și stă cu copilul. Astfel nu avem bonă și nici nu avem nevoie de bonă și petrecem și timp cu copilul. Nu era vorba despre o familie care nu-și permitea bonă. Și iată că o familie care, fără să aibă neapărat principii creștine, a ales să petreacă timp cu copilul.
Da, este esențial lucrul acesta, pentru că se va vedea mai târziu dacă acel copil a primit atenția necesară, a putut să ia deciziile corecte în viață, se dezvoltă normal, depinde și căsnicia lui mai târziu, a copilului, toate depind de perioada aceasta în care părintele este sau nu este aproape de copil.
Deci, ca să rezumăm așa discuția până acum, rolul unei femei creștine care este și mamă, unul dintre rolurile principale ar fi să-și crească copilul aproape de Dumnezeu.
Sigur. Și să-i fie exemplu personal, în primul rând, copilul învață de la ceea ce vede, îi vede pe părinți făcând, și apoi și prin ceea ce îl învață.
Este suficient ca mama să se ocupe de copil? Mă gândesc acum la familiile în care mama își rezervă timp și petrece mult timp cu copilul, iar tatăl este un musafir.
Desigur că este nevoie și de unul și de altul. Mama are un rol cheie, pentru că întotdeauna ea petrece, sau de cele mai multe ori, ea petrece mai mult timp cu copilul decât tatăl. Dar este normal și este necesară prezența tatălui.
Ce aduce tatăl în această ecuație?
Aduce echilibru, aduce cealaltă parte pe care mama, da, fiecare are rolul lui și este necesar ca tatăl să fie prezent și să, da, mai ales dacă este vorba de un băiat, contează ca băiatul acela să aibă un model și de dorit ar fi ca tatăl să fie un adevărat model pentru băiat, ca el să se dezvolte frumos și normal.
În mod tradițional, mama aducea afecțiune, emoții, sensibilitate în viața copilului, iar tatăl aducea autoritate și respect față de reguli în viața copilului. Totuși e bine ca cei doi părinți, din câte știu eu, să fie pe aceeași lungime de undă, adică nu mama să fie prea bună și tatăl prea sever.
Contează enorm și lucrul acesta, pentru că copilul va fi răsfățat sau va face ce vrea dacă vede că părinții nu sunt pe aceeași lungime de undă și nu se va dezvolta într-un mod armonios. De aceea părinții trebuie să ceară înțelepciune de la Dumnezeu și să învețe cum să se respecte unul pe altul în fața copiilor, cum să îi respecte la rândul lor pe copii și astfel să-i modeleze și pe ei frumos în direcția aceasta.
Vreau să ne referim la un aspect poate puțin cam neplăcut. În educația copiilor și mai ales a băieților, poate nu se pune suficient de mult accent pe această împărțire a responsabilităților casnice. Adică, în mod tradițional, fetițele se joacă cu păpuși, le ajută pe mamă la bucătărie, băieții se duc și repară mașina cu tatăl. Dar într-o familie, din câte înțeleg, și băiatul trebuie să știe să facă o salată, o ciorbă.
Sigur. Depinde mult cum sunt antrenați
copiii. Ce ar trebui să facă adică ar trebui să-l învețe și pe băiat să se descurce?
Cu siguranță. Nu pot vorbi din experiența de mamă deocamdată, dar știu cum a fost la noi în familie. Am avut responsabilități. Suntem 4, 2 băieți, 2 fete și fiecare a avut responsabilitățile lui.
Și vreți să spuneți că frații dumneavoastră știu să gătească?
Sigur, știu să facă ceea ce este necesar. Deci au avut și ei răspundere în sensul acesta. Și am colaborat frumos și în casă și în curte. Am locuit undeva, am avut și curte și grădină și am învățat să facem cu plăcere lucrurile acestea. Să nu fie așa ca o obligație de care să fugi, ci de drag.
Adică și dumneavoastră știți să schimbați o siguranță, un bec?
Da, lucrurile care sunt suficient de
nu depinde
simple
de soțul dumneavoastră pentru fiecare mișcare.
Ne completăm și ne ajutăm și împreună cu soțul colaborăm și la nivel profesional, dar și acasă. Ne ajutăm.
Așadar, schimbările acestea din viața femeii, faptul că are mai multe responsabilități, se reflectă și în viața bărbatului, care are și el mai multe responsabilități acum.
Da, e bine să se împletească și de comun acord să se stabilească lucrurile, să nu fie o impunere, ci să discute împreună, să se roage, să se gândească în ce fel ar putea să procedeze. Da.
În ce fel ar ajuta rugăciunea la această negociere a rolurilor în familie?
Păi Dumnezeu este cel care a inițiat familia, a instaurat familia și el știe ce sfaturi să ne ofere. Și dacă ne dăm seama că avem nevoie ca Dumnezeu să ne îndrume, să ne învețe cum să aplicăm sfaturile pe care el ni le-a lăsat în Biblie, în Scriptură, atunci vom primi o astfel de înțelepciune și el va modela și caracterul nostru, ne va ajuta să avem bunăvoință, împreună simțire cu celălalt, să nu lăsăm toată povara pe unul, ci să fim dispuși să ne asumăm rolurile așa cum este cel mai bine. Consider că rugăciunea este esențială.
Și faptul că și copiii sunt incluși în aceste, să zic, momente de rugăciune, cum influențează viața lor?
O influențează în sensul că și ei își vor dori să clădească pe aceeași temelie. O casă, ca să poată rezista și în timp de furtună, are nevoie de o fundație puternică, bine așezată. Și temelia aceasta pentru viața unui copil este așezată atunci când părinții pun preț pe principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi. Și dacă vor fi create astfel de momente în familie în care să se citească din Biblie, să fie rugăciune împreună, copilul va înțelege că așa se clădește un viitor sigur și va proceda așa în continuare. Va avea cele mai multe șanse să procedeze astfel.
Propun să facem o scurtă pauză și apoi să vorbim și despre situațiile acelea nefericite în care familia nu reușește să atingă situația ideală pe care am discutat-o până acum. Familii în care părinții nu se iubesc sau nu se mai iubesc. Familii în care unul este autoritar sau abuziv și celălalt este victimă, cum se reflectă asupra copiilor. Sau situațiile despre care vorbeam și care sunt din ce în ce mai frecvente, oamenii care rămân singuri, fie în urma unui divorț, fie în urma unui deces, fie pur și simplu pentru că nu și-au găsit un partener potrivit. Ce se întâmplă cu ei? La nivel mondial crește numărul persoanelor singure sau al familiilor monoparentale sau al gospodăriilor formate dintr-o singură persoană, să spunem așa. Și ne confruntăm cu această realitate și trebuie să o acceptăm și să ne adaptăm la ea. Doamnelor și domnilor, după această pauză veți putea intra și dumneavoastră în direct. Numărul nostru de telefon este 0314-378-379. Le așteptăm în special pe doamne să ne spună cum negociază sau cum se descurcă cu rolurile în familie, sau dacă doresc și domnii să ne sune, să ne spună cum le ajută pe doamne la problemele de zi cu zi, vă așteptăm după această scurtă pauză muzicală.
Radio Vocea Speranței. Thank you.
Doamnelor și domnilor, continuăm discuția despre femeia creștină, despre rolurile ei în familie și despre cum poate să facă față provocărilor societății în care trăim. Invitată în studio este doamna Teodora Goran, directorul Departamentului Misiunea Femeii din Biserica Adventistă de ziua a șaptea. Puteți telefona în direct chiar acum, numărul nostru este 0314-378-379. Ne puteți spune care sunt problemele cu care vă confruntați, cum vă împărțiți rolurile în familie și îndatoririle și care este negocierea pe care ați avut-o cu partenerul de viață, astfel încât fiecare să vă simțiți împliniți. În această a doua parte a emisiunii vom mai vorbi și despre influența mass media asupra femeii creștine și despre situațiile dezavantajate în care se poate afla o femeie. Avem chiar acum un apel telefonic. Alo?
Alo, bună ziua!
Bună ziua, sunteți bună ziua. În direct.
Aș vrea ca să îmi împărtășesc așa în mare câteva gânduri din experiența pe care am avut-o de-a lungul anilor, de când mi-am schimbat credința și... Aș vrea ca să spun câteva gânduri, în sensul că mi-am schimbat și concepția de viață,
da.
Înainte fiind mai ușuratică, eram mai ușuratică în viață, dar și în familie, eram mamă și acum sunt mamă. Bine, copiii sunt căsătoriți acum și eram căsătorită cu tatăl copiilor. Aveam niște idei de viață mai ușuratice atunci, pe vremea aceea, iar după ce mi-am schimbat credința, Am învățat pe copiii mei lucruri practice și lucruri care să le fie de folosință în viață, să învețe să se autosustină, să se auto-întrețină. I-am învățat, locuiam atunci la bloc, nu, acum locuiesc la țară, și i-am învățat la grădină, îi luam cu mine la grădină, mergeam după zarzavatul la piață când mai nu ne ajungea zarzavatul din grădină și când veneam de la piață îi rugam să mă ajute, să punem împreună pe iarnă.
Erau fete sau băieți?
Am o fată și un băiat.
A, și pe amândoi puneați să curețe zarzavatul.
Da, să mă ajute la curățat de zarzavatul. Și la grădinuțe mai duceam apă, puneam la roșii, la privit, la buruiană și nu-i lăsam în fața blocului cu copiii străzii pentru că mă temeam. Am rămas singură după ce am primit credința, fostul meu s-a supărat pe această stare și situație în care ne-am găsit atunci și nu i-am lăsat în fața blocului pe copii, mi-am luat unde mă duceam, îi luam cu mine. Și ea le-a fost de mare folosință. Bine, fetița mai târziu, după ce a terminat școala, câte clase a făcut? A făcut numai 10, dar a făcut un curs la Herghelia, i-a ajutat foarte mult ceea ce a învățat acolo și mie îmi plăcea foarte mult să cumpăr cărți de tratamente naturiste și ajută foarte mult și în ziua de astăzi pentru că este, consider, cel puțin este o binecuvântare pentru cei din jurul nostru și consider că este o mare binecuvântare printr-un masaj, printr-un tratament naturist și pentru noi. Și noi ne ajutăm cu aceste tratamente naturiste și nu mai atât. Deci am învățat și
da.
Gătește foarte bine, mult mai bine decât mine gătește, deși e mai tânără, dar recunosc că gătește mai bine decât mine, mâncare vegetariană, pe unde se duce, toată lumea întreabă, spune-ne și rețeta aia, mai spune-ne și aia, vai ce bine ai făcut, ce bună ți-a ieșit asta.
Spuneți-mi, vă rog, v-a fost greu să creșteți copiii singură?
Simte să vă zic că nu mi-a fost nici ușor, pentru că, dar nu pot să zic că a fost extraordinar de greu, pentru că eram la bloc și la bloc e un pic mai ușoară viața. Dar nu i-am lăsat nici în fața televizorului, nici în fața blocului, nu i-am prea lăsat, decât foarte puțin și le-am tot timpul găsit ocupați.
Și sunt încântați? Sunt încântați copiii de modul în care au crescut în felul acesta?
Mai repetați toată întrebarea că n-am înțeles.
Sunt încântați copiii că au crescut în modul acesta?
Da. Fetița câteodată când se supără mai spune, păi vezi dacă... reușeam să mă duc mai departe la o școală, poate că mi-era și mai ușor dacă un pic mai ușor dacă eram intelectuală, pentru că uite cei care sunt intelectuali și au o școală, deci au mai multe clase și au
mai multe șanse.
Da, au mai multe șanse.
Asta e relativ, să știți. Sunt mulți intelectuali care n-au serviciu.
Da, am încercat și știu și aici cazuri la noi, aproape de noi, în oraș care și-au pierdut serviciile, chiar intelectual fi și chiar respectiva persoană e o fată foarte capabilă, și totuși a pierdut serviciul din cauza credinței. Din cauza între ghilimele.
Da. Vă mulțumim că ați telefonat și vă felicităm pentru că ați răzbit și ați reușit să vă educați bine copiii.
Mulțumim, domnule.
Da, la revedere. La doamnelor și domnilor, numărul nostru este 031 437 8379. Aici puteți intra în direct cu experiențele dumneavoastră de viață. Iată că sunt familii care se destramă pentru că unul dintre membrii ai acelei familii nu acceptă schimbarea celuilalt. Celălalt l-a descoperit pe Dumnezeu și și-a schimbat viața. Și consecința acestei alegeri este singurătatea sau viața familiei destrămată.
Dumnezeu a lăsat omului liberul arbitru și lucrul acesta ar trebui să fie respectat și de către oameni. Și în momentul în care cineva ia o decizie, ajunge la niște convingeri în urma faptului că a studiat Biblia, în cazul acesta ar fi normal ca celălalt să-i ofere această libertate, să-și exercite convingerile pe care le-a obținut.
Și sunt exemple de familii în care unul dintre membrii și-a schimbat religia și trăiesc în continuare în bună armonie fiecare cu religia lui. Într-un final este o soluție bună față de cea pe care tocmai ce am auzit-o să o lase pe femeie singură cu doi copii.
Sigur, impunerea nu trebuie să fie nici de o parte, nici de cealaltă. Și de dorit este ca ei să meargă împreună. Și până la urmă, fiecare trebuie să caute răspunsuri în viață. Care este sensul vieții? Să înțelegi de ce trăiești și pentru ce trăiești. Și găsind răspunsul la această întrebare, poți găsi și modul armonios în care să trăiești în familie.
Avem încă un apel telefonic. Alo?
Alo?
Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua. Da, aș vrea ca să vă explic puțin cum împărțeam treburile familiei.
Da.
Adică înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, l-am găsit pe socrul meu într-o groapă, făceam gropi pentru pomi ca să, pe timpul neanicul, răpătatul, ca să, când nu aveam loc de muncă. Și am zis că sunt însurat, sunt curunat, dar e o fată care umblă cu mulți, nu știu cum. La urmă a zis, hai că am eu o fată. M-am dus la el la țară, am găsit fata, avea vreo 16 ani, m-a întrebat câți ani am. De atunci mințeam. I-am zis, am scăpat de puțin timp din armată, când colo aveam 31 de ani. Și ea avea 16 ani. Bun, am luat-o acasă, la urmă făceam la agricultură pe acolo, prin curte, o întreba mereu, zic, aia, am vândut apartamentul, vreau să termin mai repede, am vândut apartamentul, ne-am mutat la țară din cauza că acolo se putea face negoți cu alimente, adică cu de-astea, cu agricultura.
Da, așa.
Luam un mănunchi de braz și îl dădeam contra o găleată de vin, la greaca.
Am înțeles.
La Vărăși, la greaca, cu mașina.
Așa se măsura vinul cu găleata.
Da, se măsura. Îi punea peste liniile alea încă 2-3 degete. Eu, bucuros că îmi dădea mai mult, mai vindeam un sac de varză, mai dădea o găleată de vin. Puneam vin roșu, vin negru în spate la remorcă. Bun, plecam cu vinul spre casă. Dar înainte de asta eu gustam din fiecare, să vedem cum e. Conducea mașina. Mă uitam la gropi ca să nu răsturn vinul. Ca până la urmă, când era ca să ajung acolo la punctul culminant, băutura și-a făcut efectul. Deschideam ușa, cădeam jos de beat, din cauza că mă lăsam șoferii înțeleg ei, știe care e problema. Mergi cu ochii foarte deschiși și nu se simte nimica. Dar după aia când cobor jos, după bicicletă, dacă ați făcut, ați avut vreodată
așa. N-am avut această experiență.
Când mergeți pe bicicletă, în continuu, când cobori jos, parcă cobori pe așa, în aer.
Da.
Bun. Până la urmă, aveam un cuțit care intra lama în mâner și dădeam, când cădeam jos, dădeam cu cuțitul ăla în roți și spuneam că s-a vărsat vinul. De unde? Că nu spărgeam roțile, că intra lama în mâner. Și oamenii credeau că, ia uite-mă, săracu, m-a vărsat o grămadă de vin până în partea asta, ca să nu afle poliției după acolo, prin zona. Bun, termin cu asta. Deci vânduseam apartamentul ca să mă mut la țară să fac negociul ăsta de la Vărăși la Greaca. La Greaca să vindea vinul.
Bun, sunt detalii. Spuneți-ne exact cum v-ați schimbat.
Așa, cum am schimbat. Nu m-am schimbat, m-a schimbat Dumnezeu, că nu credeam, înainte nu credeam, tot ce nu credeam, aia mi s-a întâmplat cu Dumnezeu. Până la urmă, mă duc, soția era foarte timidă, este foarte timidă, totodată. Zic, mă, de nu se uită nici la oameni, nici la mine nu prea se uita chiar așa, era timidă rău. Am zis, Doamne, cum pot să luăm cât un buchet de flori, să mai mergem la cât o familie? În continuu vreau ca să o iau, să o duc undeva la vreo familie, să am prieteni de familie, că eram singur. Dacă am fost crescut la casa de copii, da, la orfelinat, n-am putut să... Până la urmă, cu buchetul de flori, așa, stați ca să intru...
Da, spuneți-ne exact cum v-ați schimbat în bine și... Da.
Așa. Deci, ne-a vorbit Dumnezeu pe stradă. Un om spunea, Dumnezeu te iubește. Eram cu mașina, o lăsam undeva să dau telefon.
Zic, așa, și ați găsit un om pe stradă care v-a spus că Dumnezeu vă iubește și ce s-a întâmplat după aceea?
După aceea, i-am zis lui nevastă, mi-a zis, uite-mă, omul ăsta a stat și lângă mașina de pază, că am vrut să dau un telefon undeva la IMGB, a zis că Dumnezeu te iubește. Ia uite, hai să vorbim cu sectantul ăsta puțin. M-am întors, el a vorbit cu ăsta, uite că ne-a explicat mai mult de Dumnezeu, zic, Doamne, cât de bine ar fi, pentru ea m-am gândit ca să se pocăiască, când colo m-am pocăit eu mai mult.
Și mai beți vin acum?
Da, nu mai beau deloc, nici mai simt mirosul, nici mai am...
Și soția cum s-a schimbat de când l-a cunoscut pe Dumnezeu?
Am dus acolo la adunare, a început să-l cunoască pe Dumnezeu, ca până la urmă spunea, eu fac mâncare de la 13 ani, zic, da, tu faci mâncare tot de 13 ani. Dacă tu nu întrebi surorile și pe cum se face mâncarea, tu poți să faci o mâncare mai... Deci mergem în continuu la biserică, la adunare, ne ajutăm unul pe altul. Fusese, după ce mi-a dispărut darul de băutură, am început să lucrez și prin străinătate m-a trimis Domnul, am lucrat la pizzerie, am început să fac mâncare și acasă, dar tot nevastă mea face mai bună mâncare, pentru că, nu știu, eu am luat-o ca
dumneavoastră faceți pizza mai bună, probabil.
Pizza, spaghetti, da.
Bun, vă mulțumim că ați telefonat, din păcate nu mai putem sta de vorbă cu dumneavoastră, dar vă mulțumim că ne-ați spus în ce mod v-a schimbat Dumnezeu, de la găleata de vin la biserică și o viață de familie echilibrată. Iată că există experiențe de schimbări radicale și lucrul ăsta nu se vede doar în viața individului. Ce ne povestea Domnul, eu n-am mai auzit. Dar se reflectă și în viața familiei.
Dumnezeu vrea să facă astfel de schimbări în viața noastră, pentru că se dă o luptă pentru fiecare dintre noi, în viața fiecare dintre noi. Și noi trebuie să alegem în fiecare zi de cine vrem să ne lăsăm conduși. Da, societatea ne atrage de multe ori cu lucruri care ne îndepărtează de Dumnezeu și aceasta duce la schimbări negative.
Vorbeam despre femei în situații dezavantajate. Sunt oameni care consumă foarte mult alcool și dorm după aceea sau nu sunt în niciun caz violenți sau doar vorbesc, dar de cele mai multe ori alcoolul este responsabil de violența domestică și sunt femei agresate, bătute. Am văzut cu ochii mei în spital o femeie cu maxilarul rupt și a fost cumva o imagine șocantă. Era la secția de chirurgie oromaxilofacială și a fost prima dată când am văzut o femeie bătută de adevăratele. Și sunt multe astfel de cazuri. De aceea eu personal sunt încântată de activitatea ADRA România și de Casa ADRA, care reprezintă un ajutor, un loc în care femeile se adăpostesc și primesc...
Da, din nefericire sunt multe situații de felul acesta și... soluția este puterea lui Dumnezeu de transformare în viața omului. Și femeia trebuie să facă ce depinde de ea ca să relaționeze frumos cu partenerul, dar atunci când nu se poate, la un moment dat...
Primul pas cred că ar fi să ceară ajutor de specialitate.
Exact.
Da. Adică, din câte știu eu, la Casa ADRA primesc și consiliere psihologică și consiliere juridică.
Așa este.
Nu întotdeauna divorțul este soluția. Uneori se poate ajunge la o, să zic, împăcare sau uitați ca în cazul ascultătorului nostru să se lase de băutură.
Sigur, sigur. Da. Și sunt,
să urmeze tratamente.
De situații, da. Da.
Avem un ultim apel telefonic în emisiunea de azi. Alo?
Sărmâna, sunt azi din București.
Da, bună ziua.
Sărmâna, nu am experiențe de genul acesta, însă aș vrea să vă aduc în atenție un aspect care cred că e destul de important. Și anume, experiența demonstrează că pentru un copil în primele luni de viață, alăptatul la sân este foarte important.
Așa este.
Legea în România permite unui bărbat să stea în concediu de paternitate dacă soția lui câștigă mai mulți bani și femeia să meargă la muncă. Dar chestia asta nu cred că va rezolva problema, pentru că un bărbat, oricât de bun tată ar fi, oricât de bun om ar fi, oricât de bun familist ar fi, nu poate să rezolve problema alăptatului la sân, pentru că prin natura firii bărbatul nu are această calitate. Și atunci, cred că legiuitorul ar trebui să revadă puțin problema aceasta, acestui concediu, încât femeia, după ce naște, să stea, indiferent de circunstanțe, în concediu de maternitate, măcar până în țarcă.
Vă mulțumim pentru intervenție. Din păcate, nimeni nu poate obliga o femeie să-și ia concediu de maternitate, și ea dacă dorește, sau cele mai multe și au concediu de maternitate, dar din câte știu eu, și am avut o emisiune despre drepturile mamei, eu știu că angajatorul care are o angajată în această perioadă de alăptare trebuie să-i ofere, sau are chiar datoria să-i ofere, un program redus, astfel încât ea să-și poată alăpta copilul, iar faptul că tatăl stă acasă nu exclude alimentația copilului cu lapte matern. Sunt tot felul de metode moderne prin care copilul poate să primească laptele mamei și când aceasta nu este acasă.
Mai dar există și astfel de soluții. Fiecare, e preferabil
la măcar
mama să stea alături de copil și nu numai ca să-l alăpteze efectiv, ci este relația aceea strânsă care se creează între mamă și copil.
Eu știu că primele 6 luni sunt obligatorii să copilul să primească lapte matern. Acum există și cazuri în care femeia nu poate alăpta, diverse situații medicale.
Copilul se dezvoltă mai bine, este, imunitatea lui este mult mai bună atunci când este alăptat la sân. Sunt avantaje de care mama e bine să țină cont.
Este rolul ei, clar. Sigur. Și femeile care sunt însărcinate și merg la medic, sunt și femei însărcinate care nu merg la medic, femeile care merg la medic sunt educate în privința asta. Și sunt extrem de multe studii, adică nu este doar o chestiune psihologică. Sunt studii care arată că, într-adevăr, alăptatul este esențial pentru sănătatea copilului.
Da, este bine ca femeia să fie încurajată din toate direcțiile în sensul acesta. Va avea mult de câștigat și ea și copilul.
Ce vreau să subliniez este că fiecare familie liberă să decidă cum își administrează timpul și resursele. Și atunci, dacă soțul dorește să intre în concediu de paternitate și are posibilitatea să o facă, trebuie găsită soluție pentru alăptare. Să revenim totuși la discuția aceasta în situațiile dezavantajate. Am vorbit puțin despre familiile în care există abuz și despre soluții. Dumneavoastră, la misiunea femeii, întâlniți astfel de persoane care vin la dumneavoastră și vă mărturisesc ce probleme au în familie?
Da, sunt. Sunt persoane care, sunt femei care se plâng de lucrul acesta și nu întotdeauna spun. Unele femei se tem să divulge ceea ce se întâmplă în interiorul familiei, dar acolo unde sunt probleme e nevoie de ajutor. Și în sensul acesta, în fiecare an, în cadrul departamentului Misiunea Femei, este o zi specială dedicată prevenirii violenței, luptei împotriva violenței, în luna august, când este pregătit un material special care se prezintă în biserici cu scopul de a învăța cum să tratăm astfel de situații, cum să le prevenim. În primul rând, este de dorit să prevenim, sau cum să tratăm atunci când cineva se află într-o astfel de situație.
Avem și noi emisiuni traduse de la Loma Linda despre acest proiect End It Now. Exact. Și eventual vi le putem oferi ca în luna august să le transmiteți în biserici și să le folosiți ca material ajutător pentru,
sigur,
pentru aceste femei.
O campanie mondială, End It Now. Și
adică pune capăt abuzului, s-ar numi în limba română. Da. Am observat că la misiunea femeii faceți foarte, foarte multe întâlniri. Sunteți, cred că, unul dintre cele mai active departamente. Faceți foarte multe întâlniri cu femeile, tocmai fiindcă noi simțim general nevoia să ne întâlnim, să vorbim foarte mult, să împărtășim experiențe, să schimbăm rețete, să ne admirăm toaletele și alte chestii din astea feminine.
Este frumos că putem să ne întâlnim și pentru ca să ne bucurăm împreună, să relaționăm și pentru a pune la cale proiecte sociale, proiecte
de exemplu,
care să venim în ajutorul celor din jur. Da, sunt proiecte în care sunt ajutate familii nevoiașe, sunt, desigur, se fac multe clase de gătit, pentru că aici este un element cheie. Femeia să învețe să gătească sănătos. De ce pune ea acolo în oală depinde sănătatea soțului și a copiilor și de aceea se fac multe astfel de clase de gătit sănătos. Învățăm să folosim remedii naturale, și alte...
Invitați medici sau specialiști la aceste întâlniri?
Sigur, invităm persoane specializate care să ofere cele mai bune sfaturi.
Mă gândeam în timp ce vorbeam despre aceste întâlniri că una din clasele dezavantajate ar fi femeile singure. Sunt foarte multe femei singure, de la orice vârstă, dar mai ales după 50-60 de ani. Se observă că se implică în aceste activități ale dumneavoastră? Că ar fi o soluție pentru singurătatea lor?
Le invităm, le încurajăm să se implice și în ultimii ani am început să organizăm și o tabără pentru femeile singure, tocmai cu acest scop. Ca ele să vină și să aibă parte de seminare, de relaționare, de părtășie, de plimbare, de ieșire în natură.
Unde au loc aceste tabere?
În zone montane. Au avut loc în 2 sau chiar 3 ani la Moeciu, a Munții Făgăraș, anul trecut a fost la Porumbacu, la poalele Munților Negoiu și au fost ocazii foarte apreciate de femeile care au participat. Pentru că au ocazia să se gândească și să înțeleagă mai mult cum să nu se simtă izolate și să se concentreze doar asupra problemei acestea singurătății, ci să învețe cum să-și folosească talentele și potențialul pentru a fi de folos altora, a face bine altora. Cred că este un medicament foarte bun pentru singurătate.
Focalizarea pe ce pot face exact. În situația dată, o femeie singură poate are mai mult timp decât una căsătorită.
Da. Și se poate implica în diverse proiecte și asta o va face să se simtă bine. Să meargă, să viziteze persoane care sunt bolnave, să vină în ajutorul altora.
Așadar, la aceste întâlniri, ele practic se instruiesc și învață, capătă abilități, cunoștințe, prin care ulterior să poată să fie voluntare, să facă voluntariat și să-i ajute pe cei care sunt mai rău decât ele. Adică, până la urmă, în afară de singurătate, multe femei sunt sănătoase, în putere, inteligente, pot să facă o mulțime de lucruri.
Sigur. Și invităm persoane care să prezinte ce proiecte au pus la cale. De exemplu, anul trecut, în toamnă, am invitat-o pe Dana Borcea, care ne-a povestit ce se întâmplă la Casa Pâinii și cu noul spital care s-a deschis acolo. Și femeile sunt inspirate. Uite, pot să mă implic, pot să fac bine cuiva în felul acesta.
Așadar, a te concentra pe lucrurile pozitive și creative și de ajutor celorlalți te ajută și pe tine, indirect.
Cu siguranță.
Da.
Este frumos lucrul acesta și...
Mai este un aspect pe care nu l-am discutat și aș vrea să-l abordăm așa în 2-3 minute, pentru că este destul de cunoscut și răspunsurile se cunosc. Asupra femeii creștine, care a decis să-și dedice viața lui Isus, sunt totuși influențe din mass media. Nu avem cum să ne sustragem acestor influențe. E ca atunci când stai într-o cameră în care se fumează, chiar dacă tu nu fumezi, ești expus fumului de țigară. În momentul în care ai ieșit pe ușă, vezi tot felul de reclame, tot felul de modele feminine care sunt poate foarte greu de atins. Trebuie să arate și bine, să fie și foarte slabe și foarte bine îmbrăcate și foarte educate, inteligente. Nu este cumva prea mult pentru ceea ce se cere de la o femeie și mai trebuie să fie și credincioasă și să respecte principiile Bibliei.
Cred că aici este vorba de o ordonare a priorităților. Dacă vei dori mereu să fii în ton cu ultima modă, cu ultimile noutăți, nu vei fi niciodată mulțumită. Mereu vei dori să fii altfel, îmbrăcată altfel. Dar dacă te gândești ce anume reprezintă adevărata frumusețe.
Ce este adevărata frumusețe?
Biblia vorbește despre faptul că frumusețea interioară, frumusețea caracterului, aceasta este esențială, este ceea ce Dumnezeu vrea să facă în viețile noastre.
Și se va vedea și în exterior?
Cu siguranță, cu siguranță. Am văzut chiar la un magazin odată scris, hainele vorbesc despre tine. De fapt, spun ce principii ai, ce standarde ai. Ce...
Dar asta înseamnă să neglijăm aspectul fizic, exterior?
Nu e vorba de... Nu trebuie să fim neglijente, dar... îngrijite, cu bun gust, cu așa fel încât să ne simțim bine, dar să nu uităm și la capitolul acesta că pentru mintea noastră se dă o luptă permanentă. Că și cel rău încearcă să ne influențeze și să ne facă să ne lăsăm așa modelate după gustul care nu este de calitate, dar putem să alegem să fim așa cum Dumnezeu ne-a făcut. Ne-a dat frumusețe și exterioară, dar adevărata frumusețe vine din interior.
Aceasta este, de fapt, ideea care ar trebui să o conducă pe o femeie creștină.
Exact.
O frumusețe interioară care se construiește în relație cu Dumnezeu.
În relația pe care o ai atunci când pornești ziua împreună cu Dumnezeu, când te trezești dimineața și spui, Doamne, vreau să fiu și azi a Ta. Vreau ca Tu să mă conduci, vreau ca Tu să mă inspiri, să mă înveți cum să mă port cu cei din jurul meu, cu cei din familie, în primul rând, și apoi cu oamenii pe care îi voi întâlni astăzi în societate. Atunci când deschid cuvântul inspirat, Biblia, voi găsi sfaturi și în această direcție. Și dacă alegem să urmăm, să ascultăm aceste sfaturi, vom fi... împlinite. Vom avea pace sufletească și bucurie și...
Mă gândesc că toate deciziile ulterioare legate de împărțirea atribuțiilor în casă, de educație, de muncă, de îngrijirea copiilor, toate vor fi influențate de acest, să zic, început al zilei sau exact, al vieții cu exact. Dumnezeu.
Da. Și dacă neglijăm să facem lucrul acesta și considerăm că știm cum trebuie să ne purtăm, riscăm să fim luate prin surprindere, să fim prinse în ispitele cu care suntem asaltate la fiecare pas și să ne trezim acolo unde, de fapt, nu ne-am dorit. Deci este important ca să începem fiecare zi cu Dumnezeu și să nu uităm că El este Cel care ne dorește binele pe toate planurile.
Da, vă mulțumesc, doamnă Goran, că ați fost astăzi alături de noi și ne-ați vorbit din perspectiva unei femei creștine.
Mulțumesc
care
și eu pentru invitație.
Poate să aibă o viață împlinită și complexă și o familie fericită și vă așteptăm și cu altă ocazie pentru a vorbi despre toate aceste aspecte ale femeii care trăiește în secolul al XXI-lea și este supusă atât de multor provocări.
Mulțumesc!
Doamnelor și domnilor, suntem la finalul emisiunii. Vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână bună. La revedere!